Tas, kas es nokļūst šajā kompānijā, ir man glaimojoši, bet vienā ziņā arī biedējoši. Tas nozīmē, ka mūžs ir ieguldīts un tagad jāskatās tālāk uz diezgan tādu viegli paredzamu ceļu. Ceru, ka tomēr noturēšos vēl kādu laiciņu un iespējams vēl kaut ko arī uzrakstīšu. Vēl tikai teikšu, ka dzīve tomēr man ir mazliet sabojājusi un es uz literatūru tagad skatos krietni nenopietnāk nekā tad, kad es sāku savu literāro darbu. Es lasu vieglāk un aicinu arī citus vienkārši baudīt tos, lai no literatūras paliktu gaiša, pēcgarša un labs noskaņojums.